Кабарымызды ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейла Махмутжан кызы, армысыздар. Ғасыр індетіне айналған спидтің алдын алу үшін және оның кең таралуына жол бермеу үшін қанша қаржы бөлінгенімен неге осы күнге дейін спид қауіпті дерт болып қалып отыр? Өткен аптада қазақстандық мамандар спидтің алдын алу үшін Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстан мемлекеттерінің өкілдерімен кездесу барысында Қазақстанда ВИЧ инфекциясына шалдыққан адамдар саны жыл сайын 20-25% артып отырғанын мәлімдеген болатын. Кездесу барысында мамандар Орталық Азиядағы 4 мемлекеттің қатысуымен аутрич денсаулық күзетінде деп аталатын 5 жылға жоспарланған тағы бір бағдарламаның іске қосылғанын атап өтті. Бұл бағдарламаға АқШ-тың халықаралық даму жөніндегі агенттігі 15 миллион доллар көлемінде қаржы бөліп отыр. Бүгінгі күні Қазақстанда 14 мыңға жуық адам тіркелген. Көбіне бұл дертті 20 мен 39 жас аралығындағы жастар жұқтырған. Мамандар Қарағанды, оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары мен Алматы қаласында осы кеселмен ауыратындар жалпы республикалық көрсеткіштің 65% құрап отыр дейді.
Бүкіл дүние жүзінде бұл аурумен бірденке қолданып жұмыстар жүрбатса да, біздерде мына жемқорлық деген бір талай нәрсені құртып атыр.
Бұл препараттар тек қана организмдегі қоздырғыштардың көбеюін бәсендетеді, ал қоздырғыштардың көбеюін бәсендетсек, біз адамның өмірін біраз жылдарға ұзартамыз.
Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдар.
Дәрігерлер спид ауруы көп жағдайда әлсіз топтарды құрайтын есірткі пайдаланушылар, сотталғандар, мигранттар мен әлеуметтік жағдайы төмен адамдар арасында жиі таралатынын айтады. Мамандардың айтуына қарағанда, Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдар туралы қоғамда дұрыс ақпарат қалыптаспағандықтан, мұндай жаман ауруды жұқтырғандардың көпшілігі орталыққа келіп тіркелуге батылы жетпейтінін алға тартып отыр. Сондықтан дәрігерлер Қазақстан бойынша қанша адам спидке шалдыққаны туралы нақты ақпарат беру қиын екенін айтады. Алматы қаласының 48 жастағы тұрғыны Марина есірткіні пайдалану кесірінен ВИЧ инфекциясын жұқтырған аурулардың бірі. Бірақ соған қарамастан ол 15 жыл бойына есірткі пайдаланып келген. Тек 15 жылдан кейін ғана ол өз еркімен есірткіден бас тартып, ем қабылдай бастаған.
Мен есірткі пайдаланғандықтан ине арқылы ВИЧ инфекциясын жұқтырып алдым. Мен өзім үшін есірткіні тастап емделу керек деп шештім. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Мен сауықтыру орталығына бармастан және психологтың көмегіне жүгінбестен қиындықсыз тастадым. 15 жыл бойына есірткі пайдаланып жүргенде ауру жұқтырғанымды білгенмен есірткіні пайдаланып жүрдім.
Қазіргі уақытта Алматы қаласы бойынша спид орталығына 2000-нан астам адам тіркелген екен. Алматы қалалық спид орталығының дәрігер-эпидемиологы Айнұр Жандыбаеваның айтуына қарағанда, қоғамда ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдарға деген теріс көзқарас қалыптасқан. Дәрігердің айтуынша, бұл ауру адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышымен зақымданған донордың қанын құю кезінде және жыныстық қатынас арқылы жұға береді. Сонымен қатар Айнұр Жандыбаева адамдардың бұл ауруды сұлулық салондарында залалсыздандырылмаған медициналық құралдарды пайдаланған кезде жұқтырып алатын айтады. Оның тұрмыстық заттарды пайдаланғанда немесе ауа арқылы жұқпайтынын ескерткен дәрігер маман, мұндай ауруға шалдыққан науқастарды қоғамнан алыстатудың қажет шамалы екенін айтады. Сонымен қатар Айнұр Жандыбаева, ВИЧ індетін жұқтырған үлкен адамдардың ағзасында кез келген инфекция дамитын болса, балалардың тыныс жолдарындағы инфекциялар жылдам дамитынын да әңгімелеп берді.
Неге сауығу жоқ деп айтамыз? Бұл препараттар адамның организміндегі вирусты тауып, өлтіріп жіберетін ондай қасиеті жоқ. Бұл препараттар тек қана организм есімдегі қоздырғыштардың көбеюін бәсендетеді, ал қоздырғыштардың көбеюін бәсендетсек, біз адамның өмірін біраз жылдарға ұзартамыз. Бұл инфекция берілмейді. Сондықтан ол адам ретінде бізге ешқандай қауіптілігі жоқ. Бірақ соған қарамастан көптеген адамдар біздің арамызда жүрмесін, бізбен бірге оқымасын, бізбен бірге жұмыс істемесін дегендей айтып жатыр.
Статистикалық көрсеткіштер бойынша ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың 70%-дан астамы нашақорлар. Алматы республикалық спидпен күрес және оның алдын алу орталығының директоры Владимир Слесарев спид жұқтырушы негізгі нашақорлар болғандықтан, олар дер кезінде ем қабылдайтын болса, ВИЧ инфекциясын жұқтырушылардың қатарын азайтуға мүмкіндік бар дейді.
Біз қазір спид ауруын қатты асқындырып алмаудың амалдарын қарастырып жатырмыз. Яғни келтірілген мәліметтерде көрсетілген көрсеткіштен асып кетпеу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Соңғы жылдары спид дертіне шалдыққандар аз тіркелген. Қазір спид орталығында 936 адам ем қабылдап жатыр. Өздеріңізге белгілі, негізінен ВИЧ инфекциясын жұқтырушылар есірткі пайдаланушылар болады. болып табылады. Ал есірткіден емдеу өте қиын. Бірақ соған қарамастан инъекция арқылы емес, ішке қабылдайтын дәрілер арқылы нашақорларды емге алдық.
Құрметті тыңдарман, сіздер ғасыр індетіне айналған СПИД неге осы күнге дейін қауіпті дерт болып қалып отыр деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Шымкент қаласының тұрғыны Мәриямның баласы да 2005 жылы ВИЧ инфекциясын жұқтырған 110 баланың бірі. Мәриямның айтуынша, СПИД дертіне шалдыққандарды қоғамда шеттетілу жиі байқалады.
Ұстаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұрды. 6 күн больницада жатқанбыз, ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған, нутривена кетіп отырды. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл. Мектептен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, деп шеттетпеудің алаламаудың несі да? Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдар.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Раиса Кавокина қазір адамдар медициналық тексерілуден жиі өткенімен, ол Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдар санын азайтуға мүмкіндік бермей отыр дейді. Оның айтуынша, жұқпалы дерттің аяғы ауыр әйелдер арасында да және құрсақ көтеруге жарамды әйелдердің ішінде кең тарап отырғаны алаңдаушылық тудырады. Ресми мәлімет бойынша, осы уақытқа дейін Қазақстанда 1000-ға жуық жүкті әйел ВИЧ инфекциясымен тіркелген.
ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдар саны өсіп келеді, бұл даусыз. Біз бұрынғыға қарағанда ВИЧ инфекциясын тез анықтауға мүмкіндігіміз бар. Бірақ халық дәл қазіргі кезде ВИЧ инфекциясы туралы толық ақпарат ала бастады.
Амансаулық қоғамдық қорының өкілі Тамара Абекенованың айтуынша, СПИДтің қауіпті дерт болып қалып отыруының басты себебі қабылданған бағдарламалардың жүзеге асуына бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды. Сонымен қатар ол дәрігерлердің жұмысына салғырт қарауы себебінен ВИЧ инфекциясымен ауыратындар саны көбейіп отыр дейді. Оның айтуынша, әр адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қараса, аурудың алдын алуға болады.
Теміртаудан басталған еді ғой ең басында ВИЧ инфекциямыз. Әр адам өз құқығын білсе, ауру деген жойылар еді. Траусиная политика дейді, біздің елде сондай, мына ауруды естімес үшін, жамандықты естімес үшін, естігісі келмейді, өзіне қарай аудармайды. Келген адамды алдына тұрған әсіресе мына медициналық қызметкерлер өз туысындай, өзіндей көрсе, мұндай жағдайға ұшырмас едік. Жұқпалы ауру болғанымен ВИЧ инфекция көбінде мына қан арқылы таралады ғой, ауада ұшып жүрген инфекция емес, ауада ұшып жүрген инфекцияны қиын бір жерде ұстауға. Жұқпалы ауруды тоқтатуға бола. Әрбір жүрген қарапайым адам сол ауруға басқа көзқарасымен қараса. Ол үшін әрине ақшаны ақпаратқа жұмсау керек, түсіндіру керек халыққа. Орнымен жұмсалмайды, қажет нәрсеге келмей. Центр СПИДтердің Совет үкіметінің кезінде істеліп қойған ғимараттар, олардың санитарный нормативы и правила дейді, оған келіспейді олардың деп отырған жағдайлары. Африка сияқты болып қалмайық, ол жерде 20 жастан 50 жасқа дейін адамдар қалмаған, тек қана қарттар мен балалар ғана қалған.
Құрметті тыңдарман, сіздер ғасыр індетіне айналған СПИД неге осы күнге дейін қауіпті дерт болып қалып отыр деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда алғаш рет ВИЧ инфекциясы 1987 жылы пайда болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, қазіргі күні әлемде 65 миллион адам ВИЧ инфекциясына шалдыққан болса, жыл сайын 15 мың адам ВИЧ инфекциясын жұқтырады. Дәрігерлер ғасыр дертін жұқтырушылардың бірі сотталғандар екенін алға тартады. Статистикалық мәліметтер бойынша, Қазақстан түрмелерінде 45 мың адам жазасын өтеуде. Мамандар Орталык Азия мемлекеттерінің ішінде Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанда сырқатқа шалдыққандар саны көбейіп отырғанын мәлімдеген болатын. Ал ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, ТМД мемлекеттері арасында ВИЧ инфекциясын жұқтырушылардың алдыңғы қатарында Украина, Ресей және Өзбекстан мемлекеттері тұр. Тәжікстан денсаулық сақтау вице-министрі Али Мирзоев белгілі бағдарламалар аясында жұмыс жасау тиімді деген пікір білдірді.
На сегодняшний день национальные программы.
Қазіргі уақытта ВИЧ инфекциясы кең таралып кетпеу үшін ұлттық бағдарламалар қабылдануда. Мемлекет аралық бірігіп жасалған бағдарламалар ғасыр індетіне айналған аурудың алдын алуға мүмкіндік береді. Ал ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдардың нақты санын білу үшін жекелеген ұйымдармен тығыз жұмыс жасау керек. Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты барлық мекемелерде СПИД ауруымен ауыратындарға көмек көрсету мен және алдын алу жұмыстары жүргізіліп келеді.
Біз Алматы жастары ВИЧ инфекциясы туралы қаншалықты хабардар екенін білу үшін сауалнама жүргізіп қайтқан болатынбыз.
СПИД ғасыр індеті деп отыр ғой, бет алу ғой, жаман ауру сияқты негізі. Көп болса бір 7 жыл сонда өмір сүреді дейді, ұзақ өмір сүрмейді дейді енді. СПИДпен ауырған адам қатты қиналып ауыратын кезінде табағы жаңағы көгеріп пішіріп кетеді дейді ма, сондай белгілері де бар сияқты да есігі бойынша.
Достар қашып кете беретін болса, ол уже өзін-өзіне қол жұмсауға барады да, ол мен уже бәрін менімен араспайды, сондықтан онымен былай кетіп қалудың қажеті жоқ. Онымен қарым-қатынасты жалғастыру керек, бірақ жақын болу керек та былай.
Мысалы, ол адам СПИД болса, қасында жүрген адам, ол ешқандай жұқпайды, ол жөтелсін, ол не істесін. СПИДтік жаңағы қан арқылы жұғады. Бірақ жыныс қатынасын құрғанда да жұқпайды деп айтады, бірақ өтірікшін білмеймін. СПИД туралы айтылады емханаларға барған кезде де. Телеарналардан да көп көреміз ғой. Бірақ мен қасында СПИДпен ауыратын адам болса, достығымды үзбеймін.
Бірақ жүргізіліп жатқан жоқ, бірақ өзін не істеп жатқан жоқ мұны олар. Шақырып арнайы ондай не болып жатқан жоқ әлі. Негізі былай рекламаларын көріп жатамыз, остановкаларда. Жаман ауру екен білеміз, артық былай. Қатты данныйларын біле білмейміз енді оны. СПИДқа ол карантин жарияламайды ғой негізі. Ол туберкулез емес та, ол ВИЧ деген қан арқылы жұғады да ол ше. Ал туберкулез болса енді ол любой ауадан или мына тұтаған нәрсеңнен де жұқпайды мүмкін да ол ше. Ал ол СПИД жақын адам болса араласа бересің былай.
Жаңа кез келген жерде мекемелерде мына стоматологиялық және әртүрлі сұлулық салондарында міндетті түрде жаңа нелер бар ғой тексерістер сіздің дистанциядан соларда істеген құрал жабдықтарын тазаластандыратын құралдың болуын міндетті түрде тексеру керек өйткені сондай жолмен де бұл ауру өте қатты тез таралады.
СПИД ауру қазір өте қатты дамып жатыр. Сол үшін жастар әсіресе соны қолға алу керек алдын ала. Негізгі ол қан арқылы жұғады ғой. Жыныстық қатынас арқылы көп жастар оған мән бермейді ғой ондай ауруға. Ол жұққаннан кейін ғана